30 gadus vecā Butina pērn tiesā parakstīja vienošanos par atzīšanos, apliecinot, ka viņas darbības bijušas daļa no sazvērestības, lai nodibinātu neoficiālus kontaktus ar amerikāņiem, kas varētu ietekmēt ASV politiku. Tiesas sēdē Vašingtonā Butina skaidroja, ka darbojusies Krievijas amatpersonas vadībā. Prokurori aicinājuši samazināt viņai piespriežamo cietumsodu līdz 18 mēnešiem, jo viņa sadarbojusies ar atbildīgajām iestādēm. Savukārt sievietes advokāti uzsvēruši, ka sods būtu jāmīkstina, jo viņa jau 9 mēnešus pavadījusi apcietinājumā. Advokāti arī uzskata, ka pēc sprieduma nolasīšanas Butina būtu nepieciešams nekavējoties deportēt uz Krieviju. Apsūdzētā sieviete ir pirmā Krievijas pilsone, kas notiesāta saistībā ar Maskavas iejaukšanos ASV prezidenta vēlēšanās.